Haideți să plecăm capetele și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvântul din această dupămasă, peste inimile noastre, peste mințile noastre. Să rugăm pe Dumnezeu să ne deschidă mintea, să ne deschidă inima, să ascultăm ce vrea să ne spună și în această dupămasă. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta și te binecuvântăm. Îți mulțumim că suntem din nou împreună în casa Ta. Mulțumim, Doamne, că suntem în locul acesta să avem părtășie unii cu alții și părtășie cu Tine. Și mulțumim că ești gata să ne vorbești fiecăruia în această dupămasă. Doamne, te rog să deschizi mințile noastre ca să pricepem cuvântul Tău, inimile noastre ca să acceptăm cuvântul Tău. Și te rog, Doamne, să ne dai putere să luăm decizii în această dupămasă, în așa fel încât să te onorăm pe Tine prin decizia pe care o luăm. Am vrea să continui să binecuvintezi viețile noastre, să sfințești viețile noastre și ne rugăm ca prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să tălmăcești pentru inimile noastre cuvântul Tău. Amin. Vă rog să ocupați locul. Un copil preocupat de bărci și-a făcut și el o bărcuță mică. După ce a terminat-o, a dus-o pe râu din localitatea unde locuia, să o încerce, să vadă cum merge. A pus-o pe apă, bărcuța a început să se miște, râul a început să o ducă la vale. El s-a tot dus pe mal, încercând să-și protejeze bărcuța, dar la un moment dat, curenții de apă au fost mult prea puternici și bărcuța a luat-o tare, tare la vale, el doar uitându-se după ea și pierzând-o și din priviri. A plecat el de acolo într-un târziu, necăzit oarecum spre casă, că bărcuța pe care el a construit-o nu mai este s-a dus. Da, și cum mergea el spre casă, s-a oprit într-un parc, a mai stat acolo cu copii și apoi și-a continuat drumul. Și la un moment dat, mai spre seară, a ajuns pe lângă un magazin din acesta de antichități și s-a băgat și el înăuntru să vadă ce mai e pe acolo. Și la un moment dat, vede pe un raft bărcuța lui, pe care cu câteva ore înainte o încercase pe râu, o încercase să fugă după ea. Uimit, ce caută bărcuța mea aici? Se duce la vânzător. Dom'le, dă-mi bărcuța, că asta e bărcuța mea. Și vânzătorul spune, nu știu. Un domn a venit cu ea, mi-a vândut-o și acum, dacă tu o vrei înapoi, trebuie să o cumperi. Dacă nu, bărcuța rămâne aici. Cine o să o plătească și o să o cumpere, o să o aibă. Dar e bărcuța mea, nu știu. Dacă o vrei, cumpăr-o. Băiatul s-a scotocit prin buzunare să vadă dacă are bănuții. O fugit repede acasă. I-a cerut la tata bani. Tată, dă-mi niște bani. De ce? Las că spun. O venit, o cumpăra bărcuța și a ieșit din magazin afară. Și se tot uita el la bărcuță. El zice, la un moment dat, bărcuța mea, bărcuța mea, acum ești de două ori a mea. Prima dată când te-am făcut și a doua oară când te-am răscumpărat, că te-am cumpărat de la magazin. Dragii mei, v-am spus povestea asta, pentru că de o bucată de vreme suntem în Evanghelia după Ioan și când începe Evanghelia după Ioan, spune că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin cuvânt, au fost făcute de Dumnezeu. Ioan capitolul 1 ne spune că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, este Cel care a creat toate lucrurile, deci ne-a creat și pe noi. Și cum am mers un pic mai departe, am ajuns în capitolul 3,
Și în capitolul 3, în versetul 16, spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În capitolul 3 îl vedem pe Dumnezeu care ce face? Își dă pe Fiul Lui ca să ne răscumpere. Deci Dumnezeu în capitolul 1 ne-o crea, ci în capitolul 3 își dă Fiul să ne răscumpere. Povestea cu bărcuța. Cam așa e. Cam așa a făcut și Dumnezeu cu noi. Întâi ne-o creat, noi ne-am făcut de cap, ne-am dus în drumul nostru, pe apele tulburi, și apoi ne-o răscumpărat. Și vă spuneam că acest capitol 3, pe care l-am terminat data trecută cu ocazia botezului, aduce în atenția noastră trei lucruri foarte importante. Ne vorbește, în primul rând, despre condiția să fii mântuit. Și anume, care e aceea? Să fii născut din nou. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, îi spune Domnul Iisus lui Nicodim. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, îi spune Domnul Iisus lui Nicodim. Apoi, tot în capitolul 3, avem cheia mântuirii, în versetele 16 și 17. Repet, versetul l-am spus și mai înainte. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, într-adevăr, nu l-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită, adică salvată prin el. Binecuvântat să fie numele lui. Și al treilea lucru pe care îl avem aici în capitolul 3. Consecința mântuirii, consecința salvării. Ce se întâmplă după ce ai fost salvat? Și uitați-vă la versetul 36. Cine crede în Fiul are viață veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Aici am ajuns cu textul. Și vă spuneam că de la capitolul 2 până la capitolul 11 sunt 7 minuni prin care cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât ne vorbește despre mântuire. Sigur, condiția mântuirii este nașterea din nou, dar sunt câteva elemente importante și am văzut în capitolul 2. Un prim element important este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl avem aici scris, care ce face? Care schimbă, care transformă viața mea și viața ta. Amin? În capitolul 4 avem credința. Credința care ce face? Produce mântuire. Cum? O să vedem. Că o să vedem ce s-a întâmplat în capitolul 4. Vom sta vreo 3 mesaje în capitolul 4. Să înțelegem despre ce credință e vorba. Cum produce mântuirea credința asta? Cum produce salvare? Iar în capitolul 5, chemarea la care fiecare trebuie să răspundă. Da, Dumnezeu și-a trimis eu. Da, Hristos a murit pentru noi. Da, mântuirea e pentru oricine. Pentru oricine care îl primește pe Iisus Hristos, care crede în Iisus Hristos, care îl acceptă ca Domn și Stăpân, care răspunde chemării. Amin. Amin. Și în seara aceasta poate că e cineva aici care ar putea răspunde chemării și mă rog ca Dumnezeu să lucreze prin puterea Amin. Duhului Său Cel Sfânt. Amin. Să citim capitolul 4, vom citi de la versetul 1 până la versetul 26, rămâneți așezați. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis: cum, tu, iudeu? Ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, într-adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau,
tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apa și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai, deci, această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși, feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu îi va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el, într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și ca să nu mai vin până aici să o scot. Du-te, a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul, Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină Lui, trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin.
Amin.
Până aici, citirea cuvântului. Acum o să beau din apa aia care tot nu mă satură și o să trebuiască să mai beau. Dar așa-i cu apa. Și o să înțelegem imediat despre ce e vorba. Tema mesajului meu din această dupămasă. Pregătește-te de întâlnirea cu Iisus Hristos. Amin? Pregătește-te de întâlnirea cu Iisus Hristos. Că mai devreme sau mai târziu te vei întâlni. Fie te vei întâlni cu un mântuitor, fie te vei întâlni cu un judecător. Și eu mă rog să te întâlnești cu un mântuitor. Dacă te poți întâlni cu un mântuitor, trebuie să te pregătești de întâlnirea aceea cu el. Și în această dupămasă sunt 3 lucruri mari pe care vreau să le spun uitându-mă în textul acesta. 3 lucruri mari la care aș vrea să medităm. Primul, nu contează cine ești. Hristos te primește și pe tine. Amin?
Amin.
Dacă ne uităm de la versetele 1 la versetul 6, vom înțelege lucrul acesta. Nu contează cine ești. Hristos te primește și pe tine. Cine era persoana cu care Hristos s-a întâlnit la fântână? Era o femeie. Și femeile pe vremea aceea, nu știu cum e în comunitatea dumneavoastră de romi, dar femeile pe vremea aceea nu prea erau băgate în seamă. Nu prea aveau ce să comenteze, nu erau chemate la niciun sfat, nu erau chemate să facă mare lucru, nu erau băgate în seamă. Ele nu erau băgate în seamă. Și persoana cu care Hristos se întâlnește este o femeie. O femeie care nu era băgată în seamă. Dar nu numai că era o femeie, era o samariteancă. Era o samariteancă, era dintr-o nație cu care evrei, iudei nu se înțelegeau deloc. Un lucru foarte interesant. În iudeii vroiau să meargă mai în nord, trebuiau normal să treacă prin Samaria. Nici vorbă să treacă pe acolo. O mai bine ocoleau roată, numai să nu treacă prin Samaria. Ca să înțelegeți cum se înțelegeau iudeii cu samariteni. Înțelegeți? Ca și românii cu țiganii. Sau ca și ungurii cu
cu țiganii sau ca românii cu ungurii. Acum dau exemple din astea ca să înțelegem că fiecare avem, cum să zice, mândria noastră, orgoliul nostru. Așa suntem noi. Păi dacă așa suntem, noi așa facem. Așa făceau și evreii, iudeii, ziceau noi, nu merem până Samaria. Cine mai era această femeie? Era o păgână. Era o femeie păgână. De ce? Pentru că samaritenii erau cei ce se închinau la Dumnezei străini. Ei nu se închinau unui Dumnezeu, Dumnezeului lui Israel. Ei se închinau la diferiți Dumnezei. Aveau tot felul de Dumnezei, tot felul de zeități, tot felul de altare. Se închinau la statui, se închinau la pom, la tot felul de minuni. Era o păgână. Și pe deasupra, această femeie era și o păcătoasă. Avea probleme serioase de moral. Era la 6-lea bărbat și nici ăsta nu era bărbat. Adică umbla și ea din floare în floare. Cam asta era femeia cu care se întâlnește, persoana cu care se întâlnește Domnul Iisus la fântâna lui Iacov. E foarte interesant. Să observăm al doilea lucru aici. Hristos, cu toate care în fața lui, o femeie de acest calibru, o samariteancă, o păcătoasă, o păgână, Hristos trece peste orice barieră în relația cu această femeie. Și ceea ce vreau să spun este că așa cum Hristos a trecut peste orice barieră în relația cu această femeie, este gata să treacă orice barieră și astăzi în relația cu tine. Amin? Hristos trece bariera fizică, bariera dintre Iudeea și Samaria. Păi Hristos nu interesează că iudeii nu trec, el trece chiar pe acolo, în Samaria. Nu-l interesează lucrul acesta. Hristos trece bariera socială. Hristos nu este deranjat de faptul că iudeii nu se înțeleg cu samaritenii și samaritenii nu se înțeleg cu iudeii. Hristos, în dialogul cu această femeie, trece peste această barieră socială. Cum a zis celor, nu-l interesează că stă de vorbă cu niște țigani. Sau cu o altă pătură de jos, ai zice. Așa s-o pochesc unii. Doamne iartă-i. Amin?
Amin.
Hristos trece și peste bariera culturală. Erau două obiceiuri diferite. Iudeii aveau obiceiurile lor. Samaritenii aveau obiceiurile lor. Că erau popor din zona cananiților. Și, Doamne, multe obiceiuri stricate aveau acest popor al cananiților. Trece peste bariera religioasă. Samaritenii erau păgâni. Iudeii erau religioși. Iudeii se încredeau într-un singur Dumnezeu. Samaritenii nu aveau nimic de a face cu acel Dumnezeu. Trece peste bariera relațională. Nu-l interesează că stă de vorbă cu o femeie cu care orice alt iudeu n-ar fi stat de vorbă. Doamne, fer, fuge repede. Nu cumva să stai de vorbă cu o femeie. N-au ce căuta femeile în discuție cu bărbații. Și trece și peste cealaltă barieră, discuția între un sfânt și o femeie păcătoasă. Trece peste această barieră, Domnul Iisus Hristos este sfânt. Amin?
Amin.
Și cu toate acestea stă de vorbă cu o păcătoasă. Stă de vorbă cu o păcătoasă pentru că pentru el nu contează cine ești. El te primește. Pentru el contează un singur lucru. Cum se poate atinge de inima ta. Cum poate să-ți vorbească. Cum poate să transforme viața ta. Al treilea lucru care vreau să spun aici la această idee. Hristos este gata să te primească și pe tine. Este gata să treacă peste orice barieră. Numai să devii tu al lui. Nu contează dacă ești un bărbat bețiv, dacă ești curvar, dacă ești un fumător, un derbedeu. Hristos, în această seară și în orice moment, îi aici să-ți întindă o mână. Amin? Pentru el nu contează cine ești. Pentru el contează un singur lucru. Vrea să te atingă la inimă. Vrea să-ți vorbească. El vrea să lucreze în viața ta. Nu contează dacă ești o femeie guralivă, dacă ești o femeie destrăbălată, dacă ești o hoață, nu contează. Hristos e gata. E gata să vină, să treacă peste această barieră și să-ți întindă mâna, pentru că El este gata să te primească. Nu contează dacă ești un copil care spui, măi, eu nu înțeleg. Îți la o vârstă la care încă nu înțeleg. Cum vine asta, Hristos? Cum vine asta, mântuire? Nu contează. Domnul Iisus spune, lăsați copilașii să vină la mine. Ca unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Nu contează. Dacă ești un copil, în această dupămasă, Domnul Iisus Hristos este gata să te primească. Nu contează păcatele cu care ești împovărat. Nu contează cât de mari ți se par ție. Nu contează care e handicapul, care sunt greutățile. Hristos este gata de întâlnirea cu tine. Hristos este gata să te primească. Nu contează cine ești. Nu contează. Nu contează chiar dacă ești țigan. Nu contează. Nu contează dacă ești marginalizat de oameni. Nu contează. Hristos este gata să te primească. Nu contează cine ești. Foarte interesant, am citit aseară despre un om. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați auzit de Irinel Columbeanu. A fost căsătorit cu Monica Columbeanu, celebră, și el celebru. Irinel Columbeanu are un tată, pe numele lui Ioan Columbeanu. Omul acesta, în vremea lui Ceaușescu, n-a fost oricine. A fost secretar de stat. Secretar de stat. Era în guvernul României. Un secretar de stat care slujea unui regim. Dar vreau să vă spun ceva. La un moment dat, erau vapoare cu ajutoare trimise de creștinii menoniți din Statele Unite pe Marea Neagră să intre în portul Constanța și regimul comunist nu dădea voie să intre aceste vapoare cu ajutoare. Și cineva a ajuns la acest om, la Ion Columbeanu, și a spus: uite, domnule, uite despre ce-i vorba. Noi vrem să ajutăm oamenii din România. Avem vapoare pline cu alimente, cu haine și nu ni se dă voie. Omul acesta s-a dus, a știut la ce birou să bată, și a venit cu aprobare. Și au început să vină ajutoare în România. Și omul acesta, la un moment dat, după 90, a fost curios să vadă cine sunt oamenii aia care au trimis atâtea lucruri pentru români într-o vreme grea. Cine sunt oamenii care le-au păsat de niște oameni pe care nici nu i-au cunoscut și s-au dus în America? Și au mers pe la diferite biserici și misiuni să vadă. Zilele acestea a apărut o știre. Foarte interesant, numele lui de cod era Domnul C. Toată lumea știa, te duci și-l cauți pe Domnul C și se rezolvă problema. Dar care e știrea care a apărut acum? Domnul C se botează. La 88 de ani, pe un pat de spital, rugăciunile și cuvântul l-au cercetat. Și spunea fratele Brânzei că vin în România mai mulți prieteni de-ai lui să participe la botezul acestui om. Dar ascultați ce spunea omul acesta? Un om mare, nu contează cine ești. A fost mare în vremea lui Ceaușescu. Astăzi este un boșorog, ai zice, acolo pe patul de spital. Ascultați ce spunea omul acesta după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos undeva prin 1 aprilie anul acesta. Nu mi-e frică de moarte, pentru că sunt copilul lui Dumnezeu. Trebuie să-i sărutăm mâinile și picioarele toți de pe planeta Pământ pentru cât a suferit Iisus după ce l-am crucificat. A rostit acest om cu greu pe patul de spital. Nu contează cine ești. Nu contează cine ești, Hristos te primește. Poate ești la o vârstă, ai zice, sunt vârsta puterii, mai am timp. Timpul nu e a tău. Timpul e al lui Dumnezeu. Timpul e al lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să continue să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin. Al doilea lucru mare pe care vreau să îl vedem în textul acesta, în această dupămasă, de la versetul 7 la versetul 15. Nu contează cum gândești. Hristos este aici să schimbe gândirea. Amin? Nu contează cum gândești. Cum gândea femeia samaritană? Uitați-vă în versetul 9. Iudeii n-au niciun fel de legături cu samariteni. Deci, pentru ea era ciudat să fie abordată de un iudeu. Ce vrea bărbatul ăsta? Cum îmi cere mie apă să bea din fântâna aceasta? Păi iudeii n-au nimic de a face cu noi. Observați cum gândea. Gândea în felul lumii aceleia. În felul în care gândeau samaritenii despre iudei. În felul în care noi gândim unii despre alții astăzi, din perspectiva noastră omenească. Dar uitați-vă în versetul 11. Un alt mod de a gândi aceste femei. Îi spune Domnul Iisus, Păi nu ai cu ce să scoți apă din fântână. Pentru că fântâna aia tâncă, cu ce o să scoți apă din fântână să-mi dai tu mie apa vie de care vorbești? Cu ce o să scoți apă? Nu ai cum să scoți de acolo. Observați, gândirea ei era limitată strict la o fântână în care trebuia să cobori o găleată ca să scoți apă. Nu înțelegea decât atât. În versetul 12, un alt lucru interesant despre felul în care gândea această femeie samariteancă. Păi doar nu fi omul acesta care îmi cere mie apă mai mare decât Iacov, patriarhul care a construit această fântână, din care au băut el și copiii lui și vitele lui și mulți după el. Dar nu fie asta mai mare decât Iacov. Foarte interesant. Așa gândea femeia aceasta. Dar haideți să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos, care pregătește pas cu pas cadrul ca să determine schimbarea minții acestei femei. Pentru că, ce spuneam, nu contează cum gândești. Hristos este aici, este gata să schimbe gândirea ta. Amin? A oricăruia din locul acesta. Și ce face Domnul Iisus? Domnul Iisus inițiază discuția cu această femeie. Dă-mi și mie să beau niște apă. Că Domnul Iisus îi cere femeii să-i dea să bea niște apă. Interesant că Domnul Iisus pornește discuția cu această femeie de la lucruri absolut comune. Apa. Apa. Fiecare bem apa asta. E bună. Chiar dacă e acidulată, e bună când ți-i seache. De pe un lucru comun. Domnul Iisus o face pe femeia aceasta să nu se simtă prost că ea e samariteancă și el e iudeu. Că ea e femeie și el este bărbat. Ba mai mult, ca să o ajute să-și schimbe mintea, folosește exemplu apa fizică pe care noi o bem și apa spirituală despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Folosește exemplu. Și apoi, foarte interesant, prezintă oferta. Apa vie. Apa care merită să o bei. Apa care merită să o bei. Uitați ce face Domnul Iisus. Are în față o femeie care are același tipar de gândire pe care îl avem toți oamenii. Noi întotdeauna ne gândim a, unul cu unul, fac doi. Punct. Apa asta din fântână e bună sau nu e bună? Pentru ca să o scoți ai nevoie de o găleată. Sau ai nevoie de o pompă cu hidrofor. Noi așa gândim. Și vine Domnul Iisus și spune, stai. Hai să facem o paralelă. Hai să înțelegi despre ce e vorba. Și schimbă gândirea. Și o ajută pe femeie să schimbe gândirea. Ce zice? Și-o schimba femeia gândirea. Da, și-o schimba gândirea. Hai să vedem cum a reacționat ea. Versetul 15. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete. Foarte interesant. Nu în totalitate schimbă, pentru că continuă. Și să nu mai vin până aici să scot. Ea începe să înțeleagă ceva, dar nu înțelege tot. Începe însă să-i spună Domnului, dă-mi această apă. Știi ce se întâmplă când îl chem pe Domnul Iisus și spui, dă-mi această apă? Și partea cealaltă care nu înțelegi, mintea ta va fi luminată de cine? De Iisus, care este gata să vină prin Duhul lui cel Sfânt și să schimbe total mintea. Amin? Așa lucrează El. Să dăm să beau această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să o beau. Mintea și gândirea acestei femei a început să fie schimbată și dintr-o dată ce face această femeie? Crede în cine? În Iisus Hristos. Crede în Cel care era în fața ei. Crede că îi poate oferi ce? Acea apă care s-o sature pentru totdeauna. Slavă Domnului! Și Domnul Iisus e aici să te ajute și pe tine să crezi lucrul acesta. Hristos, și nu o fântână din aceasta pe care o avem în curte, poate să dea apa care stâmpără setea. Nu setea asta a trupului, că de asta tot bem apă când e cald, ci setea sufletului nostru, setea noastră după Dumnezeu. Dar vreau să spun ceva. Că Domnul Iisus Hristos este aici și este gata să-ți schimbe și ție felul de a gândi. Așa cum i-a schimbat acestei femei. Cum face Domnul Iisus Hristos această schimbare? Și aș vrea să înțelegem lucrul acesta. În Evrei, capitolul 4, cu versetul 12, spune că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăisuri. Ce face? Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cum face Hristos această lucrare de schimbare a minții? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Ai venit în după masa aceasta în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu prin cuvântul lui este gata să schimbe gândirea ta. Amin? Citești din cuvântul Dumnezeu. Atâta cât știi să citești. Și Dumnezeu este gata să schimbe gândirea ta. Totul începe de aici, de la a gândi. Fără gândire niciun lucru nu-l putem face. Care dintre dumneavoastră când se apucă să-și facă o casă sau să-și facă orice prin casă sau prin curte, nu se gândește mai înainte? Măi, cum să fac? Măi, de ce am nevoie? Măi, cât mă costă? Totul începe de aici. Și Dumnezeu vrea să schimbe gândirea. Și cum începe schimbarea? Prin cuvânt. Un alt text spune din Filipeni 4 cu 7 și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Cum face Hristos această schimbare a minții, a gândirii noastre? Aducând în noi pace. Pacea Lui. Dintr-o dată aduce pace și parcă ai liniște. Și parcă te gândești că parcă e altfel. Liniștea asta te determină să te întrebi, măi, ce s-a întâmplat? Hristos aduce pacea în inima ta, în gândirea ta. Dar haideți să vedem cum mai face Hristos această schimbare. Să aveți în voi, spune în Filipeni 2 cu 5, gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că era de-o seamă cu Dumnezeu, n-a considerat ca să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, spune textul mai departe. Cum? În al treilea rând, Domnul Iisus Hristos schimbă felul nostru de a gândi, punând gândurile Lui în gândirea noastră. Amin?
Amin.
Gândurile Lui. Și dacă ne uităm în Scriptură, vedem cum a gândit Domnul Iisus. Dar ce face Domnul Iisus? Pune gândurile Lui în gândirea noastră. Să vă dau un exemplu. Unul din lucrurile care le poate pune. Domnul Iisus niciodată nu s-a răzbunat. Și dintr-o dată, când pune El în gândirea ta gândul Lui, uiți ce ți-a făcut vecinul. Uiți rău care ți l-a făcut cineva drag sau mai puțin drag. Uiți greșeala pe care ți-a făcut-o soția. Uiți că mâncarea nu a fost fiartă. Uiți! Uiți, uiți. De ce? Pentru că a pus Hristos în tine gândul Lui. Și gândul Lui, știi care? Gândul Lui iartă. Gândul Lui înțelege. Gândul Lui iubește. Păi cum, Doamne? Păi așa, iubește. Păi Doamne, iubește. Ăsta e gândul Lui Hristos. Dar să mergem mai departe. Hristos este gata să schimbe și ție felul de a gândi. Cum poate face? În al patrulea rând, 2 Corinteni 10 cu 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Cum face Hristos? Cum lucrează și schimbă mintea noastră? Făcând gândurile noastre robe ascultării de El. Amin? Cum vine asta? Păi, avem foarte multe locuri în Sfânta Scriptură în care Domnul Iisus Hristos spune, păi, voi să nu fiți așa, ați auzit că s-a zis, dar voi să faceți în felul ăsta. Ați auzit cum să vorbiți, ați auzit cum să vă raportați unii la alții. Pune gândul lui Hristos, învățăm gândul lui Hristos și face roaba ascultării de El. Adică, ascultăm ce ne zice Hristos în cuvânt. Asta înseamnă amin, să ascultăm ce ne spune. Dacă Hristos ne spune, nu mai continua să trăiești în păcatele tale. Păi nu mai continua. Dacă spune nu mai minți, păi nu mai minți. Dacă spune roagă-te, păi roagă-te. Dacă spune iartă, păi iartă. Și înveți să asculți. Și asta e un proces. Înveți să faci lucrul acesta. Așa cum învață copilul la școală, tabla mulțirii și altele. Și ultimul lucru pe care îl face Hristos ca să schimbe gândirea noastră. În Luca 12 cu 22 și în 2 Corinteni 3 cu 5. Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu.
Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Și continuă textul.
Ce face Domnul Iisus Hristos? Ne face dependenți de El. Și așa ne schimbă gândul. Că atunci când depinzi de Hristos, gândurile tale depind de El. Când depinzi de Hristos, când știi că ziua de mâine nu e a ta, ci a lui Hristos. Când știi că mâine pe masă Hristos se va îngriji ce să ai. Depinzi de Hristos și ești preocupat de Hristos.
Acum, când este gata să-ți schimbe Hristos felul de a gândi? În Faptele Apostolilor, capitolul 8, cu versetul 22, cuvântul spune: pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință.
Când este gata Domnul Iisus Hristos să schimbe felul de a gândi? Atunci când te pocăiești. Atunci când te pocăiești. Și pocăința începe cu schimbarea minții, metanoia. De aici începe pocăința. Nu poți să schimbi nimic în viața ta dacă nu ți se schimbă mintea. Poți să schimbi totul în viața ta atunci când Hristos a schimbat mintea ta.
Și în Marcu capitolul 1 cu versetul 15, cuvântul spune: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin.
Pocăința, această schimbare a minții, trebuie să fie însoțită de credință. Amin.
Numai pocăința însoțită de credință poate determina o schimbare în viața ta și în viața mea. Am aș vrea să vă spun o fabulă. O fabulă ca să înțelegem puțin cum vine lucrul acesta, cum lucrează Dumnezeu. O fabulă e așa, o scurtă povestire în care autorul întotdeauna încearcă să pună niște animale, le personifică, niște animale care vorbesc, ca să ne învețe ceva. Deci asta e fabula, e o poveste. Și acum să vă spun o fabulă. Un om lucra la subsolul unei mari companii. Nu făcea altceva decât sorta scrisori. Și într-o zi, acolo la subsol, cine își mai face câteodată apariția? Căci un gândac. Și-a intrat un gândac, titil. Omul nostru a văzut gândacul și a vrut să-l strivească. Și gândacul a zis: nu mă strivi, spune-mi o dorință și o să-ți o împlinesc. E fabulă. Și se gândește omul: nu, poate are dreptate. Deci am auzit și niște pași pe sus. Mă poți ajuta să urc un etaj mai sus cu serviciu? Cum să nu? A doua zi, omul nostru era la etaj mai sus. Dar cum lucra el acolo, auzi iară pași sus. Repede o căuta gândacul. Zice: mai poți să-mi împlinești o dorință? Care? Să mă urc și mai sus. Și uite, așa a ajuns până la etajul 98. Tă mai sus. Tot a urcat pe scară. I s-a tot împlinit o dorință. Când a ajuns la etajul 98, s-a uitat un pic așa și a văzut o scară care iese deasupra. Nu mai văzut nimic, dar s-a urcat pe scara aia. Și când a ajuns pe scara aia, era deasupra blocului. Și a văzut acolo, la marginea blocului, acolo sus, un copil care stătea în genunchi cu ochii închiși. Și se duce la el și întreabă: ce faci aici? Păi ce? Mă rog, spune băiatul. Că de cine te rogi? Că nu văd numai nori, nu văd nimic împrejur. Suntem la ultimul etaj. Către cine te rogi? Către Dumnezeu. Auzite răspunsul băiatului și oarecum a început să-i fie inima plină de întristare. Băi, zice, mai este vreun etaj deasupra? Și nu reușesc eu să-l văd. Cum ajung eu la etajul ăla? Și a început să se întristeze, să gândească. Zice, aici nu mai aud pași pe tavan. Ce mă fac? S-a gândit el, o să mă ajute din nou gândacul. S-a dus la gândac. Zice către gândac: am auzit că este cineva și mai sus. Da? Zice, mă poți ajuta să ajung și eu mai sus. Pune-mă în poziția aceea în care numai Dumnezeu ar putea fi dacă ar coborâ pe pământ. A doua zi, gândacul împlinit dorința. Știți unde l-a trimis? La subsol, de acolo de unde a început. Acolo să stai acolo și acolo să lucrează. Știți ce spune povestea asta? Pocăința. Pocăința e nevoie ca să schimbe mintea, să schimbe viața. Dar pocăința înseamnă smerenie.
Pocăință înseamnă să stai acolo unde te-a așezat Dumnezeu. La locul ăla de jos. Pocăință înseamnă să lași pe Dumnezeu să te așeze la locul potrivit. Să schimbe felul de a gândi. Pocăință înseamnă să-ți pui încrederea în Dumnezeu și să crezi că și acolo, la subsol, Dumnezeu e tot Dumnezeu.
Amin.
Și că de acolo El te poate oricând binecuvânta. Amin?
Amin.
Al treilea lucru la care aș vrea să ne oprim în această dupămasă din textul acesta. Nu contează cum trăiești. Hristos e gata să te mântuiască. Hristos te mântuiește. Amin?
Amin?
Cum trăia femeia samariteană? Uitați-vă în versetele 17 și 18. Nu avea bărbat, dar trăia cu al șaselea. Cinci au avut, niciunul nu a fost legitim, trăia cu al șaselea. Nu avea bărbat. Era o femeie păcătoasă, era o femeie imorală. Acum mai zice, și să uite Domnul Iisus Hristos la un asemenea om? Da, să uite Domnul Iisus. Pentru că știi ce interesează pe Iisus? Să schimbe gândirea, să schimbe viața. Să schimbe viața. Pe Domnul Iisus nu l-a interesat ce ai fost. Pe Domnul Iisus Hristos întrează ce vei fi după ce te-ai întâlnit cu El. Amin? El șterge tot trecutul. Ești gata să crezi lucrul ăsta? Dacă crezi, în seara asta ești cel mai câștigat. Dar uitați-vă, versetul 20 și 22. Cum trăia femeia aceasta? Ea se închina la ceva ce nu cunoștea. Avea o religie total neînțeleasă. Așa spune, că voi vă închinați, dar habar n-aveți la ce vă închinați. Mergeți acolo pe munte, la altarele alea, vă închinați, dar nu știți la ce vă închinați. Era o femeie ca și toți samariteni. Cu o închinare la idoli. Versetul 25. Femeia aceasta trăia cu convingerea că Mesia va veni cândva în viitor și atunci o să învețe cum e cu mântuirea. Femeia aceasta avea și ea o concepție religioasă a vremii pe care au zis-o pe la alții. Așa cum trăim noi. Că bine cum zică ea de la biserică. Că bine cum zice popa. Că bine cum zice ăla. Că bine. Că așa trebuie să facem. Numai că Hristos vine și se descoperă acestei femei. Dar pe Hristos nu-l interesează cum trăia această femeie. Pe Hristos îl interesează cum ar putea să trăiască această femeie după întâlnirea cu El. Amin? Hristos se descoperă femeii ca cel care poate să-i dea mântuirea, ca cel care poate produce schimbarea, ca cel care poate să o salveze. Și ce face? Provocă un răspuns prima dată. În versetul 15 o determină pe această femeie să zică: dă-mi și mie această apă vie. Domnul Iisus este cel care provoacă un răspuns. Vreau și eu să trăiesc altfel. Vreau și eu să mă bucur de această apă vie. O provoacă pe această femeie să-și dorească această apă vie. Apoi Domnul Iisus ce mai face? Îi descoperă realitatea în care ea trăiește. Îi spune, da, o trimis-o să aducă pe bărbatul său. Păi zice, n-a bărbat, sigur că e adevărat ce spui. Cinci ai avut și acum trăiești cu altul nelegitim. Stai Doamne, că ești un proroc. Dar îi descoperă realitatea. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos te pune față în față cu realitatea. Pe Domnul Iisus Hristos nu-L poți minți. Amin?
Amin.
El știe până ultimul păr din cap. Știe și ce ai gândit azi noapte când visai. Știe și cum te-ai gândit să faci lucruri cu tare și cu tare. Știe și toate păcatele alea pe care numai tu le știi. Nu le știe nimeni. Numai tu, păcatele tale ascunse, El le știe. Asta îmi spune textul. I-a descoperit realitatea. Domnul Iisus spune, asta ești. Apoi, i-a identificat nevoia spirituală. Uitați-vă în versetul 18, când femeia zice, adevărat, uitați-vă în versetul 18. Zice, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Hopa. Domnul Iisus Hristos pune punctul pe ei. Femeie, în sfârșit, numai aici ai spus adevărul. Dar ai o mare nevoie. Ai o mare nevoie spirituală. Să-ți recunoști păcatul. Dacă nu-ți recunoști păcatul, n-ai nicio șansă să te pocăiești. Pentru că pocăință înseamnă să vii la Iisus și să spui, Doamne Iisuse, ăsta sunt eu. Astea sunt lucrurile care le-am făcut. Înșiră-le. Iartă-mă. Nu-L întreba dacă te poate ierta. Că îți spun sigur că te poate ierta. Tu spune atâta, iartă-mă. Șterge păcatul meu, șterge vina păcatul. Păcatele sunt păcate, El poate să șteargă vina. Știi ce se întâmplă? Când Iisus Hristos șterge vina păcatului tău, El aruncă în marea uitării păcatele tale. Care? Toate. Păi și alea după ce m-am pocăit. Vreau să spun că și alea. Nu mă o să spun cum vine cu păcatele după ce te-ai pocăit. Imediat discutăm și despre asta. Pentru că aș vrea să învățăm în seara aceasta încă un lucru important cu privire la viața noastră. Apoi, i-a răspuns la întrebările esențiale. Femeia vine și spune, păi uite, Domnul Iisus a spus că acolo, la Ierusalim, e locul de închinare adevărată. Vine Domnul Iisus și spune, închinarea adevărată e în duh și în adevăr. E în relația ta personală cu Dumnezeu. Vine Iisus și spune, tu ai nevoie de o relație cu Dumnezeu. Tu n-ai nevoie de o religie. Frații mei, surorile mele, dragii mei, n-aveți nevoie de o religie. Nici de baptistă, nici de penticostal, nici de ortodox. Aveți nevoie de o relație cu Iisus Hristos. Amin? Și pe aceea să o căutați. Și de aceea să fiți preocupați. Și apoi, foarte interesant. Versetul 26 este momentul culminant. Când femeia zice, păi noi am auzit că trebuie să vină Mesia și El să ne spună totul. Și Domnul Iisus spune, femeie, eu, ăsta care stau în fața ta, eu sunt acela. Poți să crezi. Eu sunt acela și sunt aici ca să-ți dau mântuirea. Sunt aici să-ți dau salvarea. Și o să vedem ce se întâmplă din versetul 27, că se întâmplă un lucru extraordinar. Datorită faptului că această femeie înțelege că Iisus Hristos este acela care poate să schimbe viața ei. Amin? Și Iisus Hristos este acela care poate să schimbe și viața ta. Și aș vrea să spun că Iisus Hristos este aici și este gata să-ți ofere mântuirea Lui. Acum, când vorbim despre mântuire, vorbim despre trei etape importante, trei faze. Și aș vrea să explic puțin ca să înțelegem. Copilul când se naște, e un bebeluș. Pe la 3 ani, îl vezi deja umplând, da? Ne uităm pe aici, vedem pe Manu și pe ceilalți că încep să crească. Apoi ajung până la 10-12 ani. Până la 18, deja au trecut de la adolescență, stine. Apoi devin adult. Se căsătorește și trece vremea și pică părul albesc și începem să devenim așa, mai boșoroși. E, hai să înțelegem cum e cu mântuirea, cum e cu etapele astea, cum e cu fazele prin care Dumnezeu... Sunt trei etape importante și aș vrea să le înțelegem. Prima este... justificarea. Și ce înseamnă asta? Justificarea este momentul în care l-am primit pe Iisus Hristos și spun, Doamne Iisuse, vino în inima mea și ce face Dumnezeu? Pe baza jertfei lui Hristos spune, omul acesta este justificat, este îndreptățit să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Nu pentru că faptele lui sunt bune, nu pentru că n-are păcate, nu, ci pentru că l-a acceptat pe Iisus Hristos și jertfa lui Iisus Hristos îi dă dreptul să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Amin? Asta este prima etapă și este momentul când l-ai primit pe Iisus Hristos. Acesta este momentul nașterii din nou. Și pentru asta nu trebuie să faci absolut nimic. Decât să spui, Doamne, să vin aici. Tu nu poți să te schimbi. Tu nu poți să-ți iei păcatul. Tu nu poți să-ți ierți păcatul. Hristos poate, Dumnezeu poate și este gata să te justifice înaintea Tatălui. Dar tu trebuie să-L primești. Dacă l-ai primit, binecuvântat să fie El. O să vorbim și despre cei care l-au primit. Să vedem cum e. A doua etapă este etapa sfințirii. Și etapa asta sfințirii începe de la momentul în care l-ai primit pe Iisus Hristos și până la momentul în care cineva pune capacul pe sicriul în care ești. Este o perioadă de timp, nu știu cât e. Poate fi un an, poate fi 10, poate fi 50. E la latitudinea lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă? Este o perioadă în care Dumnezeu lucrează chipul lui Hristos în noi și lucrează progresiv. Și mai discutăm imediat despre asta. Și ultima, glorificarea. Este cea de-a treia etapă, în momentul în care ai trecut din lumea aceasta. În momentul în care Dumnezeu te ia din lumea aceasta, te glorifică. Te aduce în împărăția Lui. Este a treia etapă. Este după moartea fizică. Acum, haideți să fim practici. Dacă ești aici și până acum nu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, El este gata să-ți ofere mântuirea. Acea justificare. Este acea lucrare în care Dumnezeu trece neprihănirea lui Hristos asupra ta și te consideră izbăvit, nu datorită ție, ci datorită jertfei lui Hristos. Această neprihănire, această stare nouă, nu este câștigată printr-un efort al tău, nu, ci este lucrarea 100% a lui Dumnezeu. Și este bazată pe sacrificiul lui Iisus Hristos de pe cruce. Citiți 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. Și se primește numai prin credință. Prin har ați fost mântuiți, spune Apostolul Pavel în Efeseni 2, 8 și 9, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. N-ai nevoie de nicio faptă ca să devii justificat. Ai nevoie de un singur lucru. Să te pocăiești să cazi în această dupămasă înaintea Lui, la picioarele Lui Hristos și să spui: Doamne Iisuse, vreau să schimb și inima mea, vreau să schimb și viața mea, vreau să mă pocăiesc înaintea Ta. Aici sunt păcatele mele, iartă-le, izbăvește-mă și mântuiește-mă. Amin?
Amin.
Și dacă astăzi auzi glasul, nu uita ce am spus la început. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu, pregătește-te să te întâlnești cu Iisus Hristos. Iisus Hristos este aici, este gata să te declare justificat înaintea lui Dumnezeu. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Și pregătește-te să te întâlnești cu un Dumnezeu mântuitor, nu cu un Dumnezeu judecător. În ziua veșniciei, dacă aici nu L-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, în ziua veșniciei, Hristos va fi Cel care te va judeca. Pentru că ai respins chemarea. Pentru că ai respins harul. Pentru că ai respins această ofertă. Femeia a spus: dă-mi, dă-mi și mie să beau din această apă. Nu vrei să-i spui și tu? Dacă o singură persoană e în locul acesta și pentru aceea merită să întreb, este cineva care ar vrea să facă lucrul acesta în această dupămasă? Dacă este, haideți să ne rugăm și haideți să plecăm capetele. Doamne, dacă e un singur suflet aici care are nevoie să răspundă acestei provocări și să spună: dă-mi și mie să beau, te rog să deschizi inima acelui suflet și să lucrezi tu prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și mă rog să dai Tu, să dai Tu mântuire și mă rog să dai Tu, Doamne, izbăvire. Și îți mulțumim că Tu vei lucra. Dacă ești aici și nu te-ai întâlnit până acum cu Iisus Hristos, poți să faci. E cineva? Acum cam vă știu. E cineva? Dacă e cineva, să aibă curajul să ridice o mână. Eu mai aștept. Domnul Iisus e aici. El e gata să primească. Astăzi e ziua Ta. Mâine e ziua Lui. Nu știu dacă mai dă șansă și mâine. Asta nu-i treaba mea. Treaba mea e să te întreb dacă tu vrei. Dacă n-ai curajul, ai măcar curajul la sfârșit să vii să spui lucrul acesta. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze. Dacă te-ai întâlnit însă cu Iisus Hristos, vreau să spun că El este gata să-ți ofere și ție mântuirea, adică sfințirea. Și aș vrea să fiu foarte bine înțeles. Sfințirea implică și contribuția mea și contribuția ta. Este lucrarea pe care Dumnezeu prin Duhul lui Cel Sfânt o face în viața mea după ce L-am primit pe Iisus Hristos, dar o face cu contribuția mea. Sfințirea nu-i ceva așa ca și justificarea. În momentul în care L-ai primit pe Iisus Hristos, Dumnezeu o pecetui și o spus mântuit. Dar din acel moment începe să lucreze în viața ta și în viața mea sfințirea. Ce înseamnă asta? Începe să aducă Dumnezeu acele lucruri care sunt roade ale Duhului Sfânt și să mă elibereze de lucrurile care sunt roade ale firii pământești. Să mă elibereze de ele. Sigur, e o perioadă în care toți păcătuim. Și uitați-vă în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 8. Pe toți păcătuim încă. Dar Biblia spune că dacă dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept. Ce să facă? Să ne ierte. Să ne ierte. E un război, sfințirea, între firea pământească și firea duhovnicească. Între Dumnezeu și forțele întunericului în viața mea. Apostolul Pavel zice: vreau să fac binele și răul e lipit de mine. Doamne, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine? Numai Dumnezeu. Dar știi că Dumnezeu face lucrul acesta în momentul în care se pune capacul. Abia atunci scap. Până atunci vei fi ispitit. Până atunci vei fi tentat să faci și lucruri pe care diavolul va încerca să ți le aducă. Și tu și eu nu vom rezista. Nu vom rezista atacurilor lui. Dar dacă L-ai pe Iisus Hristos, și aș vrea să fiu extrem, extrem de tare aici, dacă L-ai pe Iisus Hristos, nu trebuie să mai continui să cauți să trăiești în păcat și să te folosești de harul că oricum Domnul e bun și iartă. Nu-ți permite să calci în picioare sângele lui Iisus Hristos. Pentru că e prea prețios. Și s-ar putea să ajungi atât de departe încât să nu te mai poți întoarce înapoi. Și să ajungi să săvârșești acel păcat care nu se mai iartă. Păcatul împotriva Duhului Sfânt. Atunci când nu-ți mai pasă de Dumnezeu. Cu toate că l-ai cunoscut. Foarte interesant este că ori de câte ori păcătuim, noi suntem tentați să dăm vina pe cine? Pe diavol. Pe diavol. Ama, zice că un om așa mai sfătos de felul lui și mai puțin credincios, a crezut el că într-o zi îl va prinde pe un credincios așa la colț cu o întrebare. Dați și eu spus, zice, măi omule, zice, dacă diavolul l-a înșelat pe Adam și el ne înșală și pe noi și noi păcătuim, apoi cu siguranță că el, diavolul, trebuie pedepsit. Că doar nu suntem noi de vină, el e de vină. Că el vine și ne spune ce să facem. Mă, zice eu credinciosul către el, mă, zice, așa crezi tu? Da. Mă, bine, zice, foarte bine dacă crezi așa. Dar, zice, ascultă-mă bine. Uite ce spun eu ție. Du-te acolo și omoară-l pe cutare. Și du-te. Și dumneata o să te duci mâine. Vreau să te întreb ce se va întâmpla după. Păi ce? Păi după o să mă hațe poliția, o să mă judece și o să mă bage la pușcărie. Păi nu se poate, că doar eu ți-am spus să te duci. Cum? Păi da, așa-i lege. Așa-i lege. Deci tu o să plătești pentru ce ai făcut. Da. Atunci de ce dai vina pe diavolul când începi să păcătuiești? De ce are să dea una către diavol? Ce nu te uiți la tine? De ce nu știi stare să-i spui diavolului? Știi ce, diavole, nu-mi spune să fac de astea, că după aia am de lucru cu tata. Vezi-ți de treabă, lasă-mă în pace. Doamne, cercetează-ne pe fiecare dintre noi. Diavolul ne sfătuiește numai să facem rău, dar stă în voia noastră să-l facem sau să nu-l facem. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, dacă l-ai primit pe Iisus Hristos, dacă te-ai botezat, răul stă la îndemâna ta să-l faci sau să nu-l faci. Diavolul va veni și va spune în fiecare zi să faci rău. Acum, problema e, ce îi vei spune? Diavole, astăzi, fără țigări. Vrei să înțelegi? Diavole, astăzi fără dețul de pălincă. Diavole, astăzi fără minciună. Diavole, astăzi fără ciordeală. Ea începe să dialogueze așa cu el. Și când el o să spună fă asta, tu spune-i ce spune Domnul Iisus. Spune-i nu. Fă tu. Eu nu fac. Știi de ce? Pentru că într-o zi diavolul va răspunde de căderea lui de atunci, de neascultarea de Dumnezeu. Dar tu vei răspunde de neascultarea ta de Dumnezeu, de păcatele tale. De faptul că nu ți-o păsat, după ce l-ai cunoscut pe Iisus Hristos, să continui să trăiești în lucrurile tale păcătoase. Mă rog ca Dumnezeu să vă cerceteze, să ne cerceteze. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Voi să vă sfințiți și fiți sfinți. Căci eu sunt sfânt. Amin?
Amin?
Voi să vă sfințiți. Cum? Împotriviți-vă diavolului, spune cuvântul Dumnezeu, și el ce face? El va fugi de la voi. Credeți lucrul acesta? Încercați. Și spuneți-mi dacă n-ați reușit. Că atunci trebuie să vedem care e problema. Dar dacă vă împotriviți diavolului, vă asigur că diavolul va fugi de la voi. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și această lecție. Și uitându-ne la această femeie care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, să pricepem că nu contează cine ești. Domnul Iisus Hristos poate să facă din tine un fiu al lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este gata în fiecare clipă, prin Duhul lui Cel Sfânt, să călăuzească pașii. Problema ta și problema mea este să rămânem în ascultare de El. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta pe fiecare. Amin.